عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله صابنا ميوزي شنونك صلاة السلام الله بسطنيك يربيسنك ناشيك ميلنك يبردنك محمد نغو بردتشو نغو يبرمنت أصحابي نسلونك ويسيد رسولني لدانا ودبرو. Braćo i sestre, mi nastavljamo sa govorom na temu sire, odnosno životopise ili biografije Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na prethodnim predavanjima smo detaljno govorili o metodama mušrika u odvraćanju ljudi od Allahove vjere. Pri toga smo govorili o privatnoj davi, odnosno pojedinačnom pozivu poslanika sallallahu alejhi ve sellem odabranicima, onima s kojima je bio u bliskom kontaktu, nekim pojedincima za koje se nadao da će od njih biti hajra i da će prihvatiti poruku islama. Sve dok se nije brojka muslimana popela na 50 ili 60 muškaraca plus žene i djeca prvih muslimana. I nakon toga smo govorili o javnoj obznani, to jest javnom pozivu u islam sa brežuljka Safa. I nakon toga smo govorili o Safu mu'mina, odnosno o pojedincima, spomenuli te prve muslimane, nekih njih 50-ak muškaraca, i onda spomenuli posebno na jednom predavanju, spomenuli žene, prve muslimanke, ashabike. I nakon smo objasnili kako izgledao Saf mu'mina, onda smo spomenuli detaljno glavešine kufra, i onda, nakon što smo spomenuli prethodno metode prijašnjih kafira, prijašnjih naroda, kafirske metode u odvraćanju ljudi od Allahove vjere, onda smo detaljno počeli govoriti o metodama mušrika u odvraćanju od islama, pa smo govorili na jednom predavanju o tri ili četiri, vjerovatnije tri delegacije koje su dolazile pred Ebu Taliba, Amidu, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su kao velikodostojnici, kao njegovi saplemenici, njegovi rođaci, njegovi sugrađani, velikaši kao što je on bio, dolazili kod njega da ga ubijede, prvo da ga zamole, onda da zahtijevaju, a kasnije da ga uslovljavaju, skoro pa da mu prijete, da učutka svoga nečaka, odnosno svoga bratanca, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da prestane da, kao smo rekli, napada njihova božanstva, da ismijava njihov razum, da tekfiri njihove pretke i tako dalje. I onda smo govorili detaljno o tim metodama koje su oni, nakon što su dolazili pred Ebu Talibu u svojim delegacijama, i nakon toga smo govorili, posebno se osvrnuši na predaju od Ibn Ishaqa, to je Ibn Hišama, predaju o El-Velid ibn Mughire, odnosno njegovom spletkarenju i osmišljavanju šta da kaže, šta da kažu svi ujedinjeni glavešeni Kurejša, šta da kažu protiv Islama i Kur'ana i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da li da kažu da je to vrađbina ili da kažu da je on vrač, sihirbaz, ili da kažu da je opsihren, ili da je ludak, ili da je lažov, ili da je pjesnik. I kao smo govorili, složili su se na tome, na savjet i preporuku El-Velid ibn Mughire, oca Halid ibn Velida, da kažu da je on sihirbaz, da je on vrač, da je on mađioničar koji ljude opsihruje, odnosno zamađijava i tom svojom magijom, a ta magija je Kur'an, ne do Allah, in huwa ila sihru yu'athar. To ništa drugo, nije drugo osim sihr koji se nasleđuje. In huwa ila qalul bashar, ništa drugo nije nego govor čovjeka. Navodno tim govorom, Kur'anom, on rastavlja oca od sina, brata od brata, ženu od muža i tako dalje. Nakon svega toga, prije početka govora o fizičkim nasrtajima na ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spomenut ću jednu predaju koju bilježi imam Ibn Ishaq, odnosno Ibn Hišam u svojoj siri. Samo ukratko ću je pročitati. Spominje se predaja o tome da su vijesti o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se raširile među Arapima. Spomenuli smo, dakle, kad smo završili govor o spletki El-Velid ibn Mughire, prije 7-8 predavanja, kad smo završili govor o toj njegove spletki i tome šta je on preporučio ostalim glavešinama Kurejša, što da kažu ljudima koji budu dolazili zbog sezone hadža i trgovine u Meku, da svim ljudima koji dolaze iz ostalih krajeva Arabije, da ih obavijeste o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da kažu da među njima, Mekelijama, postoji čovjek koji je sihirbaz, koji je vrač, koji će ih opsihriti, začarati, da bježe od njega. I tako su, kao što smo završili to predavanje, odagnavali ljude i svakome na koga bi po putevima naišli. Te ljude su odvraćali od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, plašeći ih, odvraćajući od toga da ako im on priđe da ga slušaju. Pa stoji u predaji kod Ibn Hišama, odnosno Ibn Ishaqa, kaže vijesti o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su se raširile među Arapima, uključujući naravno i Medinu. Međutim, nije bilo plemena upoznatijeg sa stvari Allahovog poslanika, sa emrom, odnosno sa onim na čemu on bio, sa njime, sa njegovim spomenom. Nije bilo plemena koje je bilo više upoznato sa spomenom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ni prije ni nakon što on spomenut, od plemena Eusa i Hazređa u Medini. Jer su o njemu često slušali od rabina židova koji su bili njihovi saveznici i štićenici, susjedi u Medini. Kaže, kao što znamo, židova je bilo u Medini, u manjini, u Medini, ali bilo ih je, a Eus i Hazređ kao dva glavna plemena, najmnogoljudnija, najmnogobrojnija plemena u Medini, bili su usaradni sa tim židovima, trgovinom, ovim onim, i od njih su slušali priče, da će, ovo su moje riječi, tako priče da će doći, da će Allah uskoro postati posljednjih poslanika na tom području i na Arabskom poluotoku, pa kaže dakle, da su se vijesti o poslaniku sa srem, kaže u predaji, da se vijesti o poslaniku sa srem raširile među Arapima, a došao Haber i u Medinu, gdje su u njegove pojavi čuli Eus i Hazređ. Dalje u predaji stoji, kad se u Medini spomenuo, odnosno čuo spomen njega, poslanika Muhammada s.a.v., kad su u Medini čuli za njegov spomen i za raskol Kurejša u vezi njega, kada su u Medini čuli za njega, kaže se da je Ebu Kajs ibn Leslet, koji je mnogo volio Kurejše, a i ranije godinama živio kod njih u Mekki, jer je od njih bio i oženjen, on je ispjevao ili izrekao stihove poezije kojem je veličao Harem Kabe, odvraćao u toj poeziji, odvraćao je Kurejše od borbe međusobne, savjetovao je ih je poezijom da obavezno ustegnu ruke jedni od drugih, da ne prolivaju krv međusobno, spomenuo njihovu superiornost nad ostalim Arapima i savjetovao ih da obavezno ustegnu ruke od Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, podsjećajući ih na iskušenje i kako ih je Allah odbranio od ashabul fila. Odnosno, kad kaže iskušenje, cilja se na to da ih je podsjećao Mekelije na iskušenje, to jest Ebrehom. Da se sjeti kako ih Allah sačuvao i da Allahu budu zahvalni i da ne čine krvoproliće i da se međusobno ne satiru. Tu je kraj predaje. Dakle, kažem, već u prvoj ili drugoj godini javnog poziva, ne bude da je to neka četvrta otprilike godina od ikre, od objave, u Medini se čulo za poziv Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čulo se za islam, čulo se za da'vu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini, gdje će nakon nekih 8 ili 9 godina da iznikne sjeme koje je već tada počelo da se sije. Znači, četvrta godina objave ili peta eventualno, a u 13. godini, kao što znamo, nakon 13 godina, 13. 14. godina objave, muslimani će upravo u tu Medinu preseliti, učiniti hidru. Uglavnom, na početku smo spomenuli metode mušrika u odvraćanju od Allahove vjere, odvraćanju ljudi od islama, pa sam rekao da nakon pritiska na Ebu Taliba ili uporedo, i rekao sam da je vrlo diskutabilno, vrlo upitno kojim redoslijedom su išle sve ove spletke mušričke teorije u odvraćanju ljudi od Allahovog puta. Pa kažem, nakon pritiska na Ebu Taliba u svojim delegacijama koje su odlazile pred njega, nakon tekziba istih zaa, odnosno pobijanja, odbacivanja i ismijavanja, nakon kleveta i potvore na njega da je on sahir, ili da je sam opsihren, ili da je lud, ili da je pjesnik, ili da je lažov, nakon raspravljanja i mudrovanja o kojima smo govorili Kur'anom, nakon debata i prepiranja sa Muhammedom s.a.v. i ashabima, nakon toga ili uporedo sa tim, vođe Kurejša su činile fizički pritisak na pojedine među muslimanima slabije i pokušavali da ih silom odvrate od njihove vjere. Nakon toga su shvatili da je vrijeme da preduzmu sljedeći neizostavni korak, fizički da stanu na put davi, najprije napadom na prve muslimane, ne bili ih odvratili od vjere. Nije to počelo tek tada, napad, kažem, na njih fizički, već su prvi muslimani, kao što znamo, krili svoje prihvatanje islama od svojih najbližih i prije obznane nubuveta i javne dave sa brežuljka Safa. Znači, u prve tri godine, za vrijeme privatne dave, mnogi su od muslimana krili da su primili islam od svojih najbližih. A mnogi su krili svoje prihvatanje islama i nakon toga. Dakle, dava je bila poznata, nakon obraćanja sa brežuljka Safa, dava je bila poznata, dava je bila javna, ali njihov islam nije. Mnogi muslimani su i dalje krili svoj islam. Primjer toga imamo u Sejid ibn Zejdu i njegovoj ženi Fatimi bint al-Khattab. Sejid ibn Zejd i Fatima bint al-Khattab, sestra Omerova, krili su svoje prihvatanje islama, kao što znate. Osim toga, znamo za Abdullaha i Ebu Džendela, dvojicu sinova Suhejla ibn Amra. I još neke primjere toga, tako da je, kako je koji roditelj saznavao za islam svoga djeteta, on ga je vrijeđao, ucjenjivao, stavljao ga na muke ili ga istjerao na ulicu itd. Ovo se prvim muslimanima dešavalo ako su bili djeca oholih mušrika, otac kafir koji ga je napadao, koji ga je tukao, koji ga je provocirao, uslovljavao ili istjerao iz kuće, ili ako su imali bliske rođake koji su bili oholnici, konkretno da ashab ima Amidžu koji je kafir, oholnik i slično, ili ashabi koji su bili robovi u vlasništvu takvih oholih mušrika, robovi. Toga je bilo od starta. Međutim, korak o kome govorimo je nivo više općenito prelazak na organizovan fizički otpor davi u islam. Neki su prosto mislili da je to jedina opcija koja im je preostala. I razumijemo ih. Ne razumijemo ih, vođe Kurejša, ne razumijemo ih u kufru i odbijanju islama. Ali uistinu su prethodno pokušali mnoge metode. Pokušali su prije toga mnoge metode umjesto, naravno, da se pokore islamu, ali razumijevajući njihovu želju, shvatujući da su želeli zabluđeni i zalutali, da su želeli da ostanu na svome kufru, na ljubavi prema vjeri svojih predaka, nekuljina što su u jednom momentu prešli na organizovan fizički otpor i progonstvo i torturu prvih muslimana. Jer kao što će Utbe ibn Rabi'a reći kasnije Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, Utbe ibn Rabi'a koji je tu kod Ebu Bekra, kao što smo govorili, kada bude došao pred poslanika sallallahu alaihi wasallam i vrlo prijateljskim tonom, pokušavši da razgovara s njim i da pregovara i da mu ponudi nešto, rekao mu je kao što ćemo spomenuti, wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim, a ti si došao svome narodu sa velikom stvari, farakta bihi jama'atahum, ti si razdvojio njihov džemat, podijelio si njihovo zajedništvo, وَسَفَّهْتَ بِهِ أَحْلَامَهُمْ, i time si, sa tom velikom stvari, koju si donio, ti si ismijao njihove snove, ismijao njihovo razumijevanje, njihovo vjerovanje, وَعِبْتَ بِهِ أَلِهَتَهُمْ وَدِينَهُمْ, i ponizio si ili si uvredio njihova božanstva i njihovu vjeru, وَكَفَرْتَ بِهِ مَنْ مَبَا مِنْ أَبَائِهِمْ, i time si, tom vjerom, čime si došao, protekvirio si u kufr, kafirima si nazvao time, time što si donio, one koji su bili i otišli od njihovih predaka, od njihovih očeva. Znači, kažem Utbe ibn Rabi'a, govorit ćemo o tom susretu njihovom, Utbe ibn Rabi'a mu govori, ti si donio veliku stvar. Tom stvari si razdvojio džemat svog naroda, ismijao si njihovo vjerovanje, uvredio si njihove bogove, izvređao si njihovo božanstvo i njihovu vjeru i protekvirio si onoga koji je otišao, koji je bio i prošao, mrtve, odnosno njihove pretke koji su preselili, ti si time protekvirio. Pa kažem, nije ni čudo, nije ni čudo, zato kad su bili svjesni svega ovoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučen Kur'anom mora da uradi, učinio je, znači razdvojio njihovo zajedništvo i smijao se njihovom razumijevanju, uvrijedio njihovo božanstvo i njihovu vjeru, protekvirio njihove pretke, kažem, tek tad to shvatajući, ne podržavajući, ali razumemo da su konačno, želeći da postignu ono što su htjeli, nije ni čudo što su se konačno usudili na ovo, a to je da fizički stanu i da fizički napadnu, da se suprotstave muslimanima. Ovim fizičkim nasrtajima oni su želeli da postignu tri stvari otprilike odjednom. Da odvrate od islama prve muslimana, ako mogu, kao što smo vidjeti da su činili, sa Bilalom, sa Hababom, sa Suhejbom, sa Ammarom, sa Mus'abom, sa Usman ibn Mad'unom, sa Ibn Mas'udom, sa Halid ibn Sa'idom. Nakon toga htjeli su da odvrate ljude koji na islam pomišljaju, koji o islamu razmišljaju, koji se spremaju i skloni su prihvatanju islama. Da ih odvrate od toga, da ih zaplaše time. A vjerovatno i treće da uplaše i samog pozivača, i samog onoga koji je donio sve to njima, to jest Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato ćemo govoriti o iskušenjima koje su muslimani doživjeli i kao što rekao, neki su događaji hronološki nedovoljno jasni i za čudo u nekoliko sira koje imamo dostupnih na arapskom jeziku, na engleskom jeziku pa i na našem jeziku, vidjet ćete vid neusaglašenosti, dakle vid nepodudaranja historijskih činjenica hronološkim redom. Pa ćemo negdje vidjeti da se, tek kad se spomene torturisanje i patnje prvih muslimana u Mekki, tek tada, nakon javne obznane islama sa Bežuljka Safa, tek tada, između mučenja ostalih muslimana, spomene to da je Ebu Bekr tučen od strane Utbe ibn Rabi'a. Dakle, to je vrlo čudno i može se zaista reći sigurno neispravno. Ebu Bekr je apelovao na poslanika sa selem da odu pred Kabu, da odu u Harem Kabi, da se obrate i da pozovu ljude u islam, i dovelo je to do velikog, kao što znate, do velikog bunta i došlo je do velike gužve, do fizičkog obračuna, da su muslimani bili napadnuti, a posebno Ebu Bekr koji je tučen od strane Utbe ibn Rabi'a, do te mjere da mu je lice bilo toliko iskrvareno i bio van svijesti i povrijeđen, i da su ljudi iz Benutejma, koji su njegovi saplemenici koji su ga odveli kući, misli da će on preseliti, umrijeti, pa su zaprijetili da ako mu se nešto desi, ako bude umro, da će oni da se osvete, da će oni da napadnu, da su oni da ubiju zajedničkim snagama, da ubiju Utbe ibn Rabi'a koji mu je to učinio. Ne cijelo pleme, nekog iz plemena, već konkretno njega kao počinioca. Ali kažem, fino u toj predaji stoji, počinje riječima, kad je bilo 39 muslimana. Kad je bilo 39 muslimana, evo nek bude da je muškaraca. Ako je 39 muslimana ukupno, to je još ranije bilo. Ali ajde nek bude da je 39 muškaraca plus žene, mi znamo da prije momenta javnog poziva, javne obznane, poziva se Bežuljka Safa, da je bilo barem 50 muškaraca muslimana. Tako da događaj koji se desio, a predaja govori da je imao 38 ili 39 muslimana, mora da je bio znatno prije poziva sa Bežuljka Safa. Da ne govorimo o tome da se kaže u predaji da je Ebu Bekr bio prvi koji je pozivao Allahu i njegovom poslaniku. Ako je Abu Bekr bio u predaj stoji, ako je bio prvi koji je lakane evvele hatibin da'a ila Allahi wa rasuli, ako stoji da je on bio prvi hatib, prvi govornik, prvi koji je pozivao Allahu i poslaniku, Abu Bekr, kako to da se taj događaj desio nakon javnog poziva sa brežuljka Safa, na kome je poslanik sa osebem bio prvi pozivač, onda li tako? Tako da nije, kako da je taj događaj bio? Tako da je, kad se spominje organizovani fizički napad, kad se spominje tortura i patnja prvih muslimana u Mekki, kad se spominje redosledom ili, kad se nabraja i spominje šta je doživio Amar, šta je doživio Bilal, šta je doživio Habab, Mus'ab i tako dalje, i spomene se Ebu Bekr u tom kontekstu, ne kažem da je Ebu Bekr bio ostavljen na miru sve vrijeme, ali ipak u vrijeme ovog masovnog napada, Ebu Bekr je prije toga već uveliko pretučen. To žestoko pretučeni, ono što on pretrpio, a zaista je bio na velikom iskušenju, radijallahu anhu, zaista to se desilo znatno prije napada na sve ove spomenute. Pa zato neću spomenuti Ebu Bekra. Dobro. Dakle, kažem, Kurejši su odlučile da je torturisanje i maltretiranje i napad fizički najbolji postupak u tom momentu protiv muslimana i nadali su se da će to da odvrati ljude od sljeđenja poslanika, samo slušanja njega, da odvrati one koji su to već prihvatili, a pogotovo one koji to žele prihvatiti, da zaplaše samog njega i tako dalje. I govor, naravno, o zlostavljanju ashaba ne može da prođe bez spomena dva odvratna imena i više ćemo spomenuti, ali dva posebno. Amr ibn Hišama, odnosno Ebu Džehla, tada zvanog Ebul Hakem, i Umeje ibn Halefa. Amr ibn Hišama ili Ebu Džehla i Umeje ibn Halefa. Allah je prokleo obojicu. Amr ibn Hišam, sad bi ovdje neko govorio o njemu, mi o njemu nećemo pričati, govorili smo na 60. ili 61. kojem već predavanju, detaljno o tim kolovođama i glavešinama kufra i džehla i inata i oholosti, glavešinama širka i tagutijeta u Mekki. Uglavnom znamo da je bio mudar, rekli smo da je prozvan Ebul Hakemom zato što je sa znatno manje od 40 godina, iako je pravilo bilo da mlađi od 40 godina ne mogu da budu članovi Daru Nedva, parlamenta Kurejša pored Kabe, da je on znatno prije nego imao 40 godina bio član toga, iako mlađi, toliko je bio smatran oštroumnim, mudrim i tako dalje. A inače, rekli smo da je bio zbog svoga suprotstavljanja poslanikov sa selem, poricanja poslanikove sa selem, poruke, inačenja, raspravljanja, napada, prijetni samom poslanikove sa selem i pokušaj da nešto od toga učini, da je od strane poslanika sa selem, a kasnije naravno to su prihvatili svi ashabi, nazvan Ebu Džehlom, jer njegovo ime je Amr ibn Hišam ibn Mughire, amidža mu je bio El-Velid ibn Mughire. El-Velid ibn Mughire mu je amidža, a Mughire, amidžin otac naravno bio mu je djed. Pa on od potomaka Mughire, vidjet ćemo taj spomen kasnije, uglavnom Ebu Džehl, kažem, nazvan zbog svoje mudrosti, navodno nazvan Ebul Hakem, možda on prirodno urođeno bio oštrouman, ali upotrebio tu svoju oštroumnost i tu svoju pronicljivost na šejtanovom putu, pa je i tekako zaslužio da ga muslimani umjesto Ebul Hakem, otcem mudrosti ili vlasnikom mudrosti, prozovu Ebu Džehlom, vlasnikom neznanja. I kaže se da je plan torturisanja, maltretiranja, zlostavljanja muslimana u stvari bilo, da ne kažem remek djelo, ali da je nastao u glavi upravo Ebu Džehla. Iako u nekim momentima neko bio sličan njemu u toj grubosti, u toj oholosti, iako je bilo onih koji su prema poslaniku sa sebem lično bili slično, toliko, na momente možda imalo više zli prema poslaniku sa sebem, nego li samo on, možda u momentu kada mu je bacio na leđa otpatke, odnosno iznutricu i krv, deve, odnosno ovce, to nije bio Ebu Džehl, to je bio Ukbe ibn Ebi Mu'ajt i slično. Međutim, kažem, ipak je on prepoznatljiv do te mjere da se kaže da je sve nastalo u njegovoj glavi, da je on taj koji je prvi spomenuo, kao što je prvi zaposlanik Salem, onako serbez i onako mahsuz rekao da je on sihirbaz, neuzubila bio El-Velid ibn Mughira i naveo druge da tako svima govore o poslaniku sa Salem i o Kur'anu, tako je Ebu Džehl potako ostale da krenu fizički u obratu sa muslimanima. Jedan od prvih predmeta ili ti objekata na kojima će se iživljavati Ebu Džehl i Umeje ibn Halef je bio, kao što pretpostavljate, Bilal, radijallahu anhu, Bilal koji je bio, govorili smo tako, znači, lijepo smo sve fin uvod napravili o sve ovo, objasnili smo detaljno u jednom predavanju ko je Ebu Džehl u onom safu prokletnika, a također smo objasnili i ko je Bilal u safu mu'mina, kad smo govorili o njegovom prihvatanju islama. Pa je mnogo prije nego što je bilo 60. ili koje je već predavanje o zločincima, pokvarenjacima koji će ovo činiti muslimanima, na nekom 52. kada smo govorili o skupinama ashaba koji su dolazili pred poslanika sa selem i prihvatali islam, spomenuli smo detaljno slučaj Bilala i spomenuli smo, dakle i tada, i samo ćemo ponoviti, da je on u stvari Habeši, odnosno da je abesinski rob koji je rođen u robstvu, njegov otac je bio rob, spomenuli ime majke bilo Hamame, a on je Bilal ibn Rebah, otac mu je dakle bio Rebah, Rob iz Abesinije, današnje Etiopije ili Eritreje, a majka također, Abesinka Hamama. Vlasnik njegov je bio Umej ibn Halef, koji smo spominjali, Umej ibn Halef, koji je kada je saznao za njegov islam, za islam Bilala, njegovog groba, sa svojim bliskim prijateljem popričao o tome, sa Ebu Džehlom. Bili su veoma bliski prijatelji, Ebu Džehl i Umej ibn Halef. Postoji predaja koja spominje da mu je Ebu Džehl tražio od njega, od Umej ibn Halefa, da mu ga da, da mu ga preda, da mu ga uruči, da na njemu sprovede ono što je namjerio i da drugima bude primjer. Međutim, veći dio knjiga Sire, izvora Sire, govori da je u stvari nad Bilalom se iživljavao ne Ebu Džehl, kome je navodno Umej ibn Halef dao Bilala, već upravo Umej ibn Halef, njegov vlasnik. Nažalost, kako god da je, ovo nam govori koliko su robovi bili tada u predislamskoj Arabiji, koliko su bili zapostavljeni, koliko su bili kao životinje smatrani, znači u toj predaji doslovce stoji da mu je Ebu Džehl rekao daj mi ga. I on mu ga daje, kao i metak, kao da mu rekao daj mi narukvicu, daj mi taj prsten, evo ti ga. On mu daje Bilala da ga on razapinje, da ga on muči, da ga on pati. Naravno, ako bi neko prigovorio, rekao pa u islamu postoji institucija robova, spominju se robovi, pričat ćemo o tom fenomenu inšallahu ta'ala na jednom odvojenom predavanju, robstvo u islamu je postojalo i dan danas može postojati, ali islam došao da na mudar, fin, lagan i to način koji donosi se lape pojedincima ukine robstvo. Nije došlo tek tako da ljude koji imaju stotinu robova, da ih raskući, da im sve oduzme, niti je došlo da pohvali držanje robova i da robovima ne da nikakva prava, već je najprije robovima dao prava, podstakao ih na prihvatanje islama, robinja koja bi zatrudnjela, rodila dijete, postaje slobodna i ako prihvati islam, velike pogodnosti dobija i motiviše se da bude pušten. Mnoge velike nagrade postoje obećane za puštanje robova. S druge strane, mnoga lijepa dijela ili mnogi zikrovi se spominju i kaže se ima nagradu kao da oslobodio roba robstva. Što ti govori da je kod Allaha velika nagrada da oslobodiš roba robstva, ne bi li to ljudi počeli činiti i tako dalje. Mnogi iskupi za mnoge grijehe, znači ne samo da je lijepo da stekneš sevap, nego da se spasiš neko od grijeha za mnoga počinjenja djela, za pogrešnu zakletvu i slično, su da roba oslobodiš robstva i tako dalje, tako da islam došao savjetujući muslimane lagano da stiču sevape oslobađanjem robova, a s druge strane, dok ih imaju, ako ih imaju, da s njima na najlepši mogući način postupaju, a ne da se nad njima življavaju kako se to činilo za vreme džahilijeta, Mekke, Arabije i mnogih drugih predjela svijeta, da ne govorim da, kao što vjerojatno dobro znate, da je ropstvo ukinuto u Sjedinjenim Američkim Državama prije možda 200 godina u Brazilu i manje od toga. Znači, onaj rat južnjaka protiv sjevernjaka, koji je bio naravno nakon rata za osamostaljenje od Engleske, od Britanije, koji je bio 1778. do 1783. i slično, znači krajem 18. vijeka, pre samo 230 godina su nastale Sjedinjene Američke Države, odvojile se od Velike Britanije, tek nakon toga, 1800 i neke je postao rat sjevera i juga, oko robova i tek kasnije nakon toga su robovi postali slobodni ljudi. Tek prije, znači 150 godina ili slično, a u Brazilu i još skorije, znam, postoje nekakva dokumentarna emisija da u Brazilu i Južnoj Americi to još kasnije i kasnije trajalo, a islam je podstakao i motivisao na otpuštanje robova, na napuštanje tog sistema zasnovano na robovlasništvu još u davna vremena, pre 1400. godine. Tako da kogo to spomene danas, on je licemjeran, on ne zna svoju vjeru ni svoju historiju. Kažem ovo o kršćanima ili o zapadnjacima koji bi nešto na taj način pokušali muslimanima da prebace. Pa kažem, vjerodostojnije, inša Allahu ta'ala, iako neki izvori sire i neke knjige historije spominju da je čovjek koji je mučio Bilala, uglavnom bio Ebu Džehl, vjerodostojnije da je to ipak činio Umej ibn Halef, onaj koji ga je posjedovao, koji je bio njegov, da ne kažem gospodar, već njegov vlasnik, a nije isključeno da su ga obojica mučili. Znači, bliski prijatelji, tolike su bili životinje u ljudskom obliku, da nije isključeno da ga je tukao i mučio Umej ibn Halef i da ga je povremeno davao Ebu Džehlu da ga muči, jer kao što ćemo vidjeti, taj neko koga je uglavnom mučio i bio glavni koji se življavao nad njim, izlostavljao ga, da ga je taj često davao klošarima neke momcima od 14-16 godina da ga vuku na konopcu kao životinju da Allah sačuva. Pa ako ga je tako mogao davati djeci da ga vuku i da ga ponižava i da pada u prašini i da ga vuku i dalje, mogu ga davati i Ebu Džehlu, ako je to bio Umej ibn Halef. Uglavnom, kaže se da ga je Ebu Džehl, a ja bih rekao prije toga Umej ibn Halef, da ga je bičevao čitave noći i noći dok se ne bi iscrpio. Danju bi, kada bi žega u pustinji, možemo samo zamisliti kako je to, znači tamo je žega do 45, do 48, da ne kažem 50 stepeni, u hladu, 45, 48, u hladu. Kao kod nas kad je 36, 38 u hladu, a odeš na beton ili na pjesak. Onaj koji je bio na moru, u najgore moguće doba, zna da je od mjesta na kome sjedi, pod suncobranom ili zaklonjen u nekom, jel tako, nekom šatoru negdje, ako nema nešto na nogama, on mora trčati, koda po žaru, da bi stigao do vode. na takvom užarenom pjesku, kažem još užarenijem od toga, bi spuštali Bilala, kada bi žega dostigla svoj vrhunac, kada bi bio najtopliji, najvreliji dio dana, Ebu Džehl, odnosno kažem Umeje ibn Halef bi rekao prije, spuštao bi Bilala na užareni pjesak, i to pogotovo da nije imao nikakve odjeće na sebi, možda samo nešto da pokrije avre, da pokrije slidno mjesto, da bi Bilalova leđa kojima je bio tako pritisnut na taj vrući pjesak, da bi gorela, da bi ožiljke dobio na leđima, a onda bi ogromnu stijenu ili kamenčugu doneli i spuštali bi, pritiskali na njegova prsa, da ne mogu da se pomjeri odatle, na taj način. Također, spominje se da ga je Umeje ibn Halef često vezivo iza konja, konja koji će trčati, koga bi on potjerao u kas ili u galop, i da vuče Bilala, koji bi trčao za njim, na taj način iskušan, povrijeđen, da se sapliče, da pada, da ga konopac vuče, znači da sve čini da se uspravi ako na moment i padne, da skače kako zna, ne bi li ostao udavljen, ne bi li se čitav izdrljao po kamenjaru Mekke, da Allah sačuva. Također u ovim situacijama Bilal bi vikao iz dubine svojih prsa ehadun ehad, ehadun ehad. Njegova vjera, njegovo posvećivanje, njegova privrženost Allahu nikada se nije uzdrmala. Nikada. Samo vas podsjećam da je Allahova mudrost, Allahova dobrota, Allahova pomoć svojim robovima ogromna. Ogromna. I dok je možda neko od mušlika mogao to uz one koji su to činili, uz one koji su se tome smijali, ne do Allah neko od muslimana, ako je bio kolebljiv i ako je bio uzdrmanog uvjerenja, a posebno mušlici koji su sa strane gledali, pa makar bili potrešeni time, možda je bila neka normalna duša među njima koju nije bilo baš svejedno to da gleda, makoliko mrzivo islam, ako bi neko od muslimana ili od nemuslimana tada gledajući to možda i pomislio, zašto mu njegov gospodar ne pomogne? Subhanallah, da su samo mogli da kliknu fast forward, dugme na dalinskom ili na bilo kakvom playeru, YouTube-a ili nečega, da su mogli da kliknu i da pogledaju šta će se desiti sa tim Bilalom za 9 plus 8, za 17 godina. 8-9 godina mekanske objave i onih 8 u Medini u momentu osvajanja Mekke. Taj glas koji je tada tako bespomoćan, a tako ponosno uzvikivao ehadun ehad, taj glas kome su se smijavali, to stvorenje, kako su ga smatrali ko životinjom, koga su bukvalno, kažem, davali djeci da ga vuku, konopcima da se smiju, da ga vuku, da on pada, da oni vuku, ko konja, kao životinju, a da on pada i da uzvikuje jedan je. Jedan je, Allah je jedan. Taj glas koji sigurno nije bio plač i nije bio ponižen, dostojanstven, ali u bolu možda krik je puštao, taj glas je nakon samo 16-17 godina sa vrha Kabe povikivo Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pozivao prvi ezan sa Allahove kuće. Allah uzdiženoga koga on hoće. Allah daje snagu, Allah daje moć, Allah daje ponos onome koga on hoće. Ko se radi Allaha ponizi, ili koga radi Allaha ponize, a on ustraje, a on ne pokoleba se, Allah će ga sigurno uzvisiti. I pogledajte koliko je žestoko poniženje doživljavao Bilal. Poniženje, ovo nije samo batinanje, ovo je ponižavanje, ovo je pečenje, prženje na suncu, ovo je iživljavanje, ovo je ismijavanje. Da te vuku konopcima, da se sapličeš, da pada, da te konj vuče, a ti trči za njim. Ne može se oboditi konopca koji te vuče, da trči za konjem ili za djecom, za momcima, kretenima, klincima od 15 godina koji se življavaju na tobom i smiju se, rulja se smije, a ti u bolu se sapličiš i padaš i guleti se kolena i opet skače, trčiš, dobrovoljno trčiš, jer ako padneš, onda ste stradao. A on zvikuje, jedan je, jedan je. Da Allah učinio da taj glas koji je tada odjekivo Mekom, taj glas isti je nakon 16 godina došao pred pobjedonosan, da ponovo, tada i sada, i tada vučen konopcima, a i sada ponosan da uzdiže ime gospodara svemira. Na krovu njegove kuće, na vrhu njegove kuće, koja je najodabranije mjesto na kome čovjek može stajati, pored koga može i bade činiti, gdje je namaz vrijedan 100.000 namaza na drugom mjestu. To je ono što je Allah tebarek ve teala priprema svojim dobrim robovima. I kao što vjerovatno znate, Abu Bekr koji je bio, o njemu smo također govorili detaljno na nekom 46. ili 7. predavanju, o njegovom prihvatanju islamu, o tome koliko je bio pošten, koliko je bio ugledan, koliko je bio dobar poznavalac neseba, odnosno porijekla, genealogije, rodbinskih veza, stabala porodičnih, ko je čiji, ko je s kim u srodstvu i tako dalje, koliko je bio iskren, koliko je bio pošten, koliko je bio častan trgovac, koliko je bio voljen i poštovan od svih ljudi Mekke, da je bio predstavnik svoga plemena Benu Tej, njihov uglednik, njihov predstavnik, njihov vođa, a oni su bili određeni za pomirivanje među plemenima i pojedincima da odrede krvarinu i slične stvari. Ta isti Abu Bekr koliko je bio uspješan, kao sam spomenuo kad sam govorio o njemu, da je dobar dio imetka svoga, da je do te mjere da je čak dva puta bankrot postao, siromašio, dobar dio svog imetka je posvetio tome da troši na oslobađanje robova muslimana i da olakša ummetu, da olakša prvim muslimanima, ashabima. Njegov imetak je posebno, kažem, bio časnom i poštenom trgovinom zarađen, Allah mu je ogroman bereke davo, tim imetkom tako zarađenim je oslobađao robove, pa je tako i prišao Umej ibn Halefu i pitao ga, tražio od njega da mu proda Bilala svoga roba. U jednoj predaji stoji da mu je dao roba snažnijeg i jačeg nego li je to Bilal, da bi ga zadovoljio, dao mu je svoga roba koji je bio jak, da mu da Bilala u zamjenu, a u nekim predajama stoji da ga je za skupu cijenu, za dobar novac kupio, odnosno da je Umej ibn Halef postavio veliku cijenu. U početku je odbio, a kad je on snajavao Abu Bekra, on je digao veliku cijenu koju je prihvatio Abu Bekr samo da bi oslobodio Bilala. Onda je on naravno čim ga kupio, on ga nije kupio sebi, nije ga kupio kao što drugi kupuju roba da bude njihov, on ga je kupio i automatski oslobodio, dao mu slobodu i ubrzo je Bilal postao poznat kao Bilal Meula Ebi Bekr, odnosno Bilal štićenik ili ti jezički je štićenik, ali možemo shvatiti i objasniti riječima oslobođeni rob Ebu Bekra. Ali u smislu štićenik, to jest onaj koji kada ga oslobodi njegov vlasnik prijašnji, postane u nekoj bliskoj vezi, nekoj, ne kažem, to nije rodbinska veza, to nije krvna, ali kao što ono u narodu postoje kum ili pobratim ili nešto slično, na taj način su Arapi smatrali to da kad neko nekoga dobrovoljno, svojevoljno, zbog neke zasluge njegove, zbog zahvalnosti njemu, tom robu, oslobodi ga, on postane, rob postane njegov meula, odnosno štićenik njegov. Pa je tako, ko smo govorili, Zaid treba biti smatran Zaid meula Muhammed, međutim, Muhammed s.a.v. ga je posinio, pa on zvan Zaid ibn Muhammed, dok nije to zabranjeno i ukinuto, pa je, znači, ipak nakon toga nije zvan Zaid Meula Muhammed, jer je Allah rekao, ud'uhum li abaihim, zovite ih po njihovim očevima, a Zaid je znao komu otac, pa je bio Zaid ibn Harife. Da nije znao, umjesto ibn Muhammed, bio bi Zaid Meula Muhammed. Uglavnom, bili su prijatelji veoma bliski, nakon toga je Abu Bekr i Bilal, do te mjere da je Umar al-Muhatab, kada bi ih vidio, barem jednom se prenosi, a vjerojatno i češće to rekao, nazivao ih je obojicom sejidima, to jest uglednicima. Pazite, subhanallah, Abu Bekr koji ga kupuje, koji kupuje roba, otkupljuje, Abu Bekr koji je bogataš, koji je uglednik, koji je plemić od loze, jel tako, uglednik jednog od najuglednijih plemena u Meki, pod plemena Kurejša, a s druge strane Bilal koji sve ide slobodan i da nije rob, koji je crn, koji je tuđin, koji nema tu zaštite, koji nema i metka, a usto je rob ponižen, koga šutiraju, koga biju, čim ga oslobodio, posle su prijatelji, on kaže veliki, a nakon toga Omer ibn Khattab, kada bi ih vidio, rekao bi, naš uglednik ili sejiduna, to jest naš uglednik, naš predvodnik, koji je oslobođen od strane našeg predvodnika. Naš sejid, koga je oslobodio naš sejid. Ovo naš sejid, naš uglednik, naš vođa, naš predvodnik, naš plemić, naš muslimanski, misli na Bilala Cilja, koga je oslobodio naš plemić ili naš uglednik. Naš sejid, koga je oslobodio naš sejid. I kažem cast kolika mu je data, da bude prvi mu jezin, da se spominje, da su njemu snimaju filmovi na današnje vrijeme, ne kažem da su ti filmovi ispravni, gledao sam neki isječak nekog turskog filma o Bilalu, show, neki obrijani crni rob koji uči ezan, ta ezan je sve samo ni ezan, pjesma živa, čovjek obrijan, pupak viri, nije ljudski ni hrame u bukoj. Hrame ili u čemu je bio večer, možda mu se vidi dio avreta uglavnom, ali kažem sigurno inspiracija za muslimane sve do sudnjega dana. Inspiracija, kad bi pitao bilo kog od muslimana, od učenih, od šejhova, od daija, od taliba, pa sve do djece ili polupismenih ljudi koji harfove ne znaju, koji ponekad klanjaju nešto su čuli u islamu, kad bi ih pitali za patnju muslimana, i ne mora da kažete da ciljate na prvu generaciju, već inače od muslimana ko je patio, koga su tukli, koga su bili, ljudi me na umu prvo Bilal. A opet s druge strane, da kažete prvi muezin, ima ljudi koji ne znaju tri ashaba da nabroje, ali ko je prvi muezin, to je Bilal. Tako da Allah ostavio spomen njegov, a to nije osim zone koja Allah pomaže zbog njihove iskrenosti, njihove snage. Snage njegovog imana na to cilja. Ebu Bekr je u kontekstu ne njegove patnje i mučenja njega, već u kontekstu Bilala koga on oslobodio, spomenući još neke ljude koje on oslobodio ropstva, Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu. Bilo je ženskih osoba, odnosno robinja, žena, djevojaka, mladih žena koje su bile zlostavljane, koje su bile mučene, koje su bile torturisane, nemilosrdno, zato što su muslimanke. Abu Bekr je uzeo na sebe odgovornost ili zadatak da pomogne svim onima koji su bili zlostavljani samo zato što su muslimani, pa je tako kao što je oslobodio Bilala ibn Rebaha radijallahu anhu, tako oslobodio i Amr ibn Fuhejra, jednog od ranih muslimana, spominjali smo ga i spominjali smo ga tada, kad smo ga spominjali nakon možda 25-30 muslimana, spominjali smo Amir ibn Fuhaira, rekli smo da je on oslobođen rob Ebu Bekra, kada se da je njegov vlasnik bio Tufail ibn Abdullah el-Asdi, također je bio zlostavljan, mučen, pa ga je kupio Ebu Bekr i onda nakon toga Amir nastavio da radi kao pastir, kao čobanin, kao slobodan čovjek. Njegova vrlina, Amira ibn Fuhejra, je bila tada je bio dobar vodič, ili kako bi rekao onaj, ne samo vodič, već onaj koji traži tragove. To je vjerojatno posao vodiča. Znači kao vodič, a posebno je bio, ne samo da je dobro poznavao pustinju, da te dovede do sigurnog mjesta i da ne zalutaš, već je bio mnogo dobar u pretraživanju tragova i prepoznavanju i u praćenju tragova. I igrao je veliku ulogu u hidžri poslanika sa Selim ibn Bekra od Mekke ka Medini. Isti ovaj čovjek, Amir ibn Fuhejra, koga je Abu Bekr radijallahu anhu oslobodio. Oslobodio, dao mu slobodu, otkupio ga i pustio ga. Znači, dobar dio svog imetka davo i davo, a ljude čim bi ih kupio, pušto na slobodu, samo zato što su muslimani tražili od Allaha tebareke ve teala nagradu za to. Također, robinja koju smo spominjali, čije ime je Zenira ili Zuneira, razila za sve, znači, je napisano nekada latinicom, a na arabskom se piše jedno te isto, znači, za, nun, ja, ra i ta merbuta. To jest Zenira ili Zuneira. Ovo ja, da li je to dugo i ili je j, sa sukunom uglavnom Zenira ili Zuneira, kada se da je pripadala nekom od Benu Mahzuma. Ne kaže se tačno kome, ali u plemenu Ebu Džehla i u plemenu El Velide ibn Mughire i Halida, dakle u tom plemenu Benu Mahzuma pripadala nekom čovjeku, od rođaka Ebu Džehlovih, pa je Ebu Džehl zatražio od njenog vlasnika da mu je da, pa je onda nju izgladnjivo, dakle, uskraćivo je i san, i hranu, i vodu. Spominje se da je torturisao nemilosrdno, dotemjero je tukao i po licu, i svugdje po čelu, po lobanji, da je nestao njen vid. Da je totalno izgubila vid. Govorio sam o ovom kerametu i nisam htio da ga prenesem, dok nisam provjerio vjerodostojnost ove predaje. Spominje se da je vjerodostojna predaja da kada je oslijepela, da je Ebu Džehl uzviknuo otprilike, ženo, znaš li zašto više ne možeš vidjeti? Tvoj vid je nestao zato što su El Lat i El Uzza, to jest jeli, kipovi Kurejša, ljudi koji su nekada zaista postojali i bili dobri ljudi u smislu pomagali narodu i tako hranili hodočasnike, napajali, slično ljudi su ih kasnije uzeli za božanstva, kipove u njihovom liku pravili slično, znači kaže Ebu Džehl njoj, znaš zašto si oslijepila, zato što su ti El Lat i El Uzza, lažna božanstva, oduzeli vid, jer si uznevjerovala u njih, napustila si vjeru svojih predaka. A Zenira ili Zuneira, nemajući šta drugo da kaže, a dovoljno je rekla, kada se da samo rekla, hada maša Allah, hada maša Rabbi, to je ono što Allah htio, to je ono što je htio moj gospodar. Moj gospodar mi može vratiti moj vid. Šta misliš, ko si ti? Reči u tom smislu. Kada se sljedećeg dana, kad je Abu Džehl došao, vratio se da je torturiše, da je uznemirava, da je tuče, iznova, da je Zuneira ili Zenira, da ga je gledala direktno u lice, blistavi očiju, vidio je bio povraćen. Allah te bareke teala, ljude, žene se ljudi, naravno, mislim muškarci i žene, koji su ovako odvažni, čovjeku koji je tuče, koji je gazi, koji je svojim batinama učinio da njen vid nestane, ona je toliko bila jaka, tako jake vjere da nije odoljela, a kad bila vezana ili potlačena i mučena, nije odoljela i nije mogla da izdrži da na njegove riječi, da su lažna božanstva je oduzela vid, nije mogla da prećuti, da ne kaže to je ono što je moj gospodar htio, ako on želi, on će mi moj vid vratiti. Šta misliš, ko si ti? I zbog ovakve odvažnosti, Allah te bareke teala joj vratio vid keramet, od Allahovih keramata koje daje svojim robovima odabranim. I Ebu Bekr, nisam to rekao, da, Ebu Bekr je razgovarao sa njim vlasnikom, sa tim rođakom Ebu Džehlovim, kupio je i oslobodio je. Također, žena koja se zvala Enehdije, spominje se kao Enehdije, i njena kćerka koje su bili iz plemena Ibn Abdidar, odnosno plemena u kome je pripadao Musab ibn Umeir. Vlasnica im je bila žena koja ih je torturisala, zlostavljala, mučila i oni su radili za nju, mjesele su hleb. Za nju ne samo hleb koji ona jela, ta njena vlasnica sa svojom porodicom, već hleb koji ona valjda prodavala u nekoj svojoj trgovini, u nekoj svojoj dućanu. Trgovina je postala, jel tako, na pijaci ili negdje. Uglavnom, kad je čula za njihov islam, ona ih je počela tući, a nije, znači nije ih toliko tukla da ih ona sposobi da rade za nju, nego ih je tukla koliko da ih muči, da ih boli, da ih uznemirava, ali da ih ne, ona sposobi da rade. Nije se isplatilo da ih osakati, pa ih je udarala i tako ih klela se svojim idolima, Latom i Uzaom, govoreći, tako mi Late Uza, neću vas nikad osloboditi. Ali Abu Bekr je došao do nje i rekao, pusti ih, oslobodi ih. Ona je rekla, vlasnica njihova, tražiš od mene da ih oslobodim, a ti si taj koji si upropastio. Ti si ih okrenuo, odnosno pretvorio u muslimanke, u vjernice. Želiš od mene da ih pustim? Ti ih pusti. Oslobodi ih ti. Pa je Abu Bekr pitao, fe bikem huma. Koliko? Koliko su njih dvije? Koliko koštaju? Pa ona rekla, halet bikeda vekeda. Toliko i toliko. Rekla cijenu, pa on rekao, kad ehad tuma. Uzimam ih, kupujem ih, kupi ih obje i nikada nije raspravljao ni pogađao se za cijenu. Bio je bogat, ali je bio darežljiv. Imaš ljude koji su bogati, a kad kupuju hleb, pokušali bi da, ako mogu, da se cjenkaju. Kad kupuju hleb, a kamoli auto ili kuću, a kamoli kad treba da daju na Allahovom putu ili u neku dobrotvornu svrhu. Znači, nakon što ih je kupio, naravno, oslobodio ih je odmah. Također spominje se Umu Ubejs, robinja koja pripadala El-Esvadu ibn Abdi Jagusu, iz plemena Benu Zuhra, pa je Ebu Bekr naišao ili vidio kako se ona torturiše, kako je maltretiran njen vlasnik, kupio je i oslobodio je. Također robinja, čije ime se ne spominje, robinja iz plemena Benu Adi, koja je bila torturisana od strane Omer ibn Khattaba. Benu Adi je njegovo pleme, kao što znate, Omer ibn Khattaba i Sa'ida ibn Zaida. Omer ibn Khattab, prije što je postao musliman, tuko je tu robinju i toliko se umorio da je, možemo zamisliti koliko bio ja kad se on umorio od zlostavljanja nje, da se toliko izmorio da je rekao, ja prestajem samo zato što sam umoran, ne zato što sam završio sa mučenjem tebe. Znači, umorio se toliko i rekao, zastajem, prestajem da te tučem samo zato što sam se umorio, a žena, robinja se nasmiješila i rekla, Allah je taj koji te je umorio. Odnosno, ti si slab, koliko god si mene savladao, nadvladao, Allah je taj koji ti ne da snagu. Pa je Ebu Bekr čuo za ovo, za njenu snagu, njenog imana, došao i kupio njenu slobodu. Ne kaže se u predaji, nisam siguran da li je kupio od Omer ibn Khattaba, stoji samo da je ona bila robinja u tom plemenu. Tako da je moguće da je Omer ibn Khattab tukao, a da je ona bila vlasnica nekoga, rođaka Omerovog. Uglavnom, Bekr je kupio od vlasnika njenog, kogo to bio. I tako je Ebu Bekr nastavio da kupuje ljude, što bi rekli levo i desno, da kupuje robove, da ih oslobađa, do te mjere da je Ebu Kuhafa, otac Ebu Bekra, kao što znate, Ebu Kuhafe ili Osman, moje pravo ime bilo, da je se začudio i da se obratio svome sinu, rekavši mu, ja bunej, o sine moj, u smislu sinčić iz milja, ne o sine, doslovce već o sinčiću moj, inni erake tu etiku diafen, ja vidim da ti oslobađaš slabe, vidim te kako oslobađaš, otkupljuješ i daješ slobodu slabim robovima. Volo enneke iz fa'alte ma fa'alte, a takte riđalem džulada, a kada bi ti samo kad već radiš to što radiš, kada bi oslobađao, oskupljivo, pooslobađao jake, snažne ljude, muškarce, jemne uneke, ojakumune dunek, koji će te odbraniti, štititi, koji će stati iza tebe ili uz tebe. Otac ko otac, razumijete, znači ove, zastavim s tim rječima pa kažem od sebe, otac Ebu Kuhafe, mušlik tada, brinuo za svoga sina, brinuo za svoga sina i bojao se da mu mušlici, njegovi istomišljenici, njegovi saplemenici i istovjernici, da mu ne naštete, njegovom sinu koji je musliman, i onda ga savjetuje, kaže mu, vidim da, ja prepričavam te riječi, njegove Ebu Kuhafe, svome sinu Ebu Bekru, kaže, vidim da kupuješ i kupuješ, odnosno otkupljuješ i puštaš, oslobađaš ove slabe, nemoćne robove, žene i puštaš ih. To je u redu, ali oni su slabi ljudi, mislim da bi možda bilo bolje da shvatiš, razumijem da želiš možda dobro djelo da učiniš tima, ali zašto ne razmišljaš tome, ako već investiraš taj novac da oslobađaš ljude, da kupiš njihovu slobodu i puštaš ih, zašto ne kupiš fizički jake robove i takve oslobodiš da bi ti mogli biti okruženje, da ti budu, ne kaže, telohranitelji oko tebe, da te pomažu i da te štite. Evo Bekr mu odgovorio, ja ebe ti in ni inema uridu ma urid. O oče, ja želim ono što želim ili radim ono što znam i ono što znam što radim. Znam tačno što treba da radim, to jest ne treba meni ni garda, ni štit, ni odbrana, ni telohranitelji. Jednostavno, ti da mu kaže time, investiram u svoj ahiret. Oslobađam one najnužnije. Šta je radio? Uvijek je otkupljivo slobodu svakog groba koji je vjernik. A kako vidimo kakvi su to sve primjeri bili, blago njemu, subhanallah. Blago njemu na sudnjem danu, blago njemu na dan kada ga je majka rodila, na dan kada je umro, na dan kada je u kabur uveden, na dan kada proživljen bude, na dan kada u džennet bude uveden. Blago Ebu Bekru, koji je kupio slobodu ovakvih ljudi, ovakvih pojedinaca, koji je ovakve pojedince, koji su, kao što vidimo, ko su ti sve pojedinci kod Allaha te bareke ve taala. Blago onom koji je kupio slobodu žene, koju tuče prokletnik, Allah je toliko voli da je vraća vid koju je prokletnik oduzao. Znači, blago toj ženi koja takav iman imala i takvu odvažnost i istikamu pokazala pred onim koji je zlostavljao, Ebu Džehlom, ali također blago Ebu Džehlu koji je otkupio i poštedio, uzrokovao da ona bude oslobođena, da je prokletnik ne digne ruku više na nju. I na ovu, i na onu, i na onu koja je pokazivala, i na onoga, Bilala i ostale. Blago Ebu Bekru koji je svoj metak i svoj život na Allahovom putu posvetio. I kažu učenjaci tefsira da su ajeti sure Leil, vjerovatno poznati ajeti svima vama, sure Leil 5. do 7. ajeta, objavljeni upravo hvaleći Ebu Bekra, kada Allah kaže emma men a'ta wattaqa, a što se tiče onoga koji daje, a'ta, koji daje, udjeljuje, wattaqa, i koji je bogobojazan, koji se Allaha boji, wasaddaqa bil husna, i koji potvrđuje istinu, potvrđuje da je istina, istinu istinom, da se nojesiruhu lil jusra. Sigurno ćemo ga usmjeriti ili još bolje, olakšat ćemo mu svaku lahkoću. To je svako dobro ćemo mu olakšati. Samo na dobro ćemo ga uputiti i sve ćemo u životu da mu olakšamo. Najprije činjenje dobre djela, Allahova dobrota je najveća prema nama, kad nam olakša šta? Da činimo dobra djela. Ne treba nama olakšanje da činimo dokonluk ili da činimo. Naravno, treba ti olakšanje da zdravodeš na posao i da se ne patiš sa teretom koji nosiš ili sa poslom koji obavljaš na ovaj ili onaj način, što god to radio. Treba nam olakšanje u svakodnevnom poslu. Ashabi su tražili od Allaha te bareke tala, tražili dovom sve. Tražili stvari koje su vredne koliko pertla. Ne trebamo misliti na pogrešan način da ćemo Allaha ne do Allah zamoriti ili mu dosaditi ili da će on na nas biti srdit ako mu mnogo i često tražimo. Allah se srdi na onoga koga ne moli. Onaj ko od Allaha stalno traži, on time pokazuje, Allah zna njegovo srce, ali on time pokazuje i dijelom, nakon što srcem vjeruje, jezikom očituje i dijelom pokazuje da zaista vjeruje da je Allah taj koji obilato daje, koji mnogo ima, koji se ne ljuti, koji traži od nas da tražimo, koji mnogo toga ima i sve ima da bi nama davao i tako dalje. Pa kažem, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a onaj koji daje, koji udjeljuje i boji se Allaha, to jest Ebu Bekr, i koji istinu potvrđuje istinitom, da se nujesiruhu lili osra, sve ćemo olakšati. Sve ćemo olakšati. I kao što rekao, dva puta je, kaže se da je Ebu Bekr dva puta bankrotirao. Dakle, usiromašio. Ostao bez novca, potpuno, dijeleći, odnosno, otkupljujući robove. Postoje predaj i mišljena da je otkupio preko 100 robova. Nije 4-5 koje sam ja spomenuo. Po imenu sam spomenuo samo troje. Odnosno, Bilal ibn Rabaha, Amir ibn Fuhejre, Zeniru ili Zuneiru, i Nehdiju sa njenom čerkom. Znači eto 4-5 imena i još 2-3 koje sam spomenuo neimenovane robinje. Umu Obejs sam rekao, Umu Obejs, eto peta i još 2 ili 3 neimenovane robinje ili roba. Kare se da je oko 100 robova Ebu Bekr svojim imetkom otkupio. Subhanallah. Njegov imetak i njegov život od starta su bili na raspolaganju islamu. Od starta njegov život. Kako njegov život? Ko je taj koji je prvi rekao da izađemo Allahu poslanici? Do te mjere da Allah poslanik sa svem kaže malo nas je, ina kalinun, ja Ebu Bekr, malo nas je Ebu Bekre, da izađemo, da prkosimo, da pozovemo ljudi u islam u harem Ka'be. Ali on kaže, on ustrajava, da izađemo Allah poslanik. Znači on je taj prvi koji traži to. Nije poslanik sa svem rekao da idu, eto, on ajde da ne odbije pa tamo bude kukavica. Nego Ebu Bekr traži da odu, pa kad odu Ebu Bekr ustaje, Ebu Bekr poziva, Ebu Bekr prkosi, pa kad dobijaju batine Ebu Bekr ih najviše dobija. Do te mjere da njegovi saplemenici misle da će on preseliti. Do te mjere dobija batine. Do te mjere da njegovi saplemenici misle da će on preseliti od tih batina. Znači, to je njegovo stajanje na put, to je njegovo stajanje prsima i rizikovanje svoga života i svoga zdravlja. A ubrzo ćemo spomenuti, inša Allahu ta'ala, na nekom sljedećem predavanju, ćemo spomenuti kada je Allahov poslanik sa sredem prkosio mušricima Mekke, kada je prkosio im i kad su mu prišli i šepurili se oko njega i da ga zaplaše povikivali, kad su povikivali mušlici Mekke njihove glavešine, jesi li ti onaj koji kaže tako i tako u našim bogovima, u našoj vjeri? Jesi li ti taj koji govoriš to i to? A on kaže, ja sam tako mi Allaha, ja sam taj. Poslan se nam u brkim kaže, ja sam taj. I onda Abdullah ibn Amr ibn As koji prenosi hadisovu predaju, Abdullah ibn Amr ibn As koji je tada bio dijete, koji je bio mušlik, kada tada sam vidio čovjeka kako ga steže oko vrata poslanika sa sredem. Znači, žestoko ga steže zbog ovih riječi, poslanik sa sredem hrabrome koji prkosi, Ebu Bekr uskače i povikuje, etaktulune rađulen, e jakule rabbi Allah. Znači, ćete ubiti čovjeka zato što kaže gospodar moj Allah. Citirujući im ajete iz sure Ghafir. Riječi kojima je povikao vjernik iz faraonove porodice da zaštiti Musa a.s. Čovjek koji je krio svoj iman, svoje vjerovanje, da zaštiti Musa a.s. i da zaštiti od spletki faraona, da prikrije svoj iman, ne bi li odvratio ljude od napada na njega, na Musa. Na taj način Ebu Bekr citira te riječi. Ebu Bekr je živao islamom. Ebu Bekr je živao islam. Ebu Bekr je živao Kur'anom. Ebu Bekr je govorio Kur'anom. Znači on ima vremena i koncentracije da u momentu kad skače da spasi život poslanika sa sredom uskače i povikuje ajet. Uzvikuje ajet Allahu Ekber. Jer ovo je bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Završit ću s ovim, iako sam mislio još dosta toga da kažem. Ovim ćemo završiti jer sljedeći ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ima još naravno ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su zostavljani, spomenut ćemo i na sljedećim predavanjima, ali ovo neka bude ovako tematski zaokruženo jer smo ovdje spomenuli samo Bilala i nekoliko robova i robinja, a zajedničko im je to da su mučeni, svi su bili robovi, eto to je jedno zajedničko svima njima koje smo spomenuli, a drugo, osim da su svi bili robovi, jeste zajedničko da ih je sve Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu najbolji musliman, najbolji čovjek koji je ikad zemljom hodio nakon Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Ovo upamtite. Ebu Bekr, Sidik ibn Abi Kuhafe radijallahu ta'ala anhu je najbolji čovjek koji ikada zemljom hodio nakon poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i ostalih poslanika i vjerovjesnika. Nema sljedbenika nijednog poslanika i vjerovjesnika, običnog čovjeka mimo poslanika i vjerovjesnika samih, a da je bolji od Ebu Bekra radijallahu anhu. Pa je on svoju dobrotu, svoj fadl, svoju odabranost dokazao ili mogu reći zaslužio između ostalog upravo i ovim svojim potezima, ovim svojim djelima, otkupom, oslobađanjem ovolikog broja robova, ne bi se na taj način približio Allahu tebarek ve ta'ala, umilio gospodaru svjetova i ojačao saf muslimana. Oslobodio lanaca, one koji su vjerovali u Allaha, bili izdržljivi na tom putu i očekivali Allahovu pomoć, a s druge strane uvećao broj muslimana, broj slobodnih muslimana, uvećao saf mu'mina i na taj način pomogao islamu i pomogao ummetu. Molim Allah tebarek ve ta'ala da nas pomogne, da nas nagradi. Mene koji sam rekao, vas koji ste čuli, posebno onoga, svakog ona koji će se od ovoga okoristiti, ko ovo bude čuo, iz ovoga bude pouku izvukao, onoga koga ovo bude potaklo na dodatnu izdržljivost ili davanje na Allahovom putu, na istikamu o kojoj smo govorili na posljednjoj hutbi, ovo je istikama. Istikama, odnosno savjet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kul amentu billahi thumma istaqim, reci vjerujem Allaha potom ustraj, ders o tim riječima je održao ummetu Bilal ibn Rabah, takođe Zenira ili Zunaira koja je oslijepila, pa je Allah zbog istikame koju je pokazala, zbog istikanosti Allahovom putu, vratio vid i slični od ashaba radijallahu anhum ajma'in. Allah bi zadovoljan svima njima koji su ostavili nasljeđe nama, da se time napajamo i da nam to bude primjer i da nam to bude urnek i da nam to bude kalup i šema i šablon po kome moramo živjeti, na to se ugledati, samo po tome se vladati, time se posticati, motivisati. Molim Allah tebareke ta'ala da vas nagradi. Nastavit ćemo inša Allah ta'ala sutra večer već, kogod bude zainteresovan i ko bude voljan, ja ću biti inša Allah ta'ala spremno sutra večer da se ponovo obratim. Molim ga tebareke ta'ala da popravi naše stanje, da učvrsti naše safove, da uveća naš broj, da oslobodi zarobljene muslimane i da im pomogne prije toga u tamnicama, u njihovom vremenu koje provode tamo, da spletke taguta i mušrika, prokletnika vrati njima u njihova prsa, njihova usta, da pomogne svima onima koji se bore na Allahovom putu, da li oružjem ili riječju ili imetkom, da izliječi bolesne, da oženje neoženjene, da pomogne prezaduženim da vrate svoj dug, da uputi zabluđene, da oprosti grijehe grešnjima, لا تكن كسولا ولا تقل لو أني بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني